Okei. Kuuluuko tämä ääni nyt kaikille sinne? Mä yritän puhua kovaa, mutta yritän puhua niin, että ääntä jää jäljelle sitten vielä tuohon loppuvaiheeseenkin. Hyvä. Eli aloitetaan aihetta, joka on meille mielenkiintoinen ja aistiin ilmassa hieman jännitystä ja kihelmöintiä, että mitäs tänä iltana kuullaan. Ja muistakaa, että kysymyksiä saatte sitten lopuksi tehdä ja sitä mukaan, kun niitä tulee mieleen, niin laittakaa vaikka ylös, niin ei sitten unohdu. Ja mä oon nyt tehnyt tämän ihan sitä varten, että ihminen oppii paremmin, kun se kuulee ja näkee. Ja tämä on oikeastaan mun puheen runko, että mä en hirveän paljon tästä kauheasti poikkea. Jotain ajatuksia väliin totta kai. Mutta että mennään ihan näitä monisteita eteenpäin. Ja lähdetään liikkeelle siitä monisteista, missä lukee seurustelu kannessa. Nämä kaksi muuta monistetta on sitten semmoista täytettä teille. Saatte nekin itsellenne mukaan, mutta niitä me ei käsitellä ollenkaan nyt tänä iltana. Eli aluksi lukee näin. Miehen ja naisen välinen suhde, jota voidaan sanoa seurusteluksi, myöskin kihlaukseksi, jonka tarkoitus on johtaa avioliittoon, on Jumalan säätämä ja siunaama asia. Siinä ei ole mitään väärää eikä hävettävää, kun se tapahtuu Jumalan tahdon mukaisesti. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen ensimmäisessä luvussa ja noissa jakeissa te voitte katsoa siellä, että Jumala loi miehen ja Jumala loi naisen. Jumala ei siis luonut kahta miestä tai kahta naista, vaan hän loi heteroparin. Homoudesta voidaan keskustella vielä tuossa loppuvaiheessa sitten, mutta viittaan nyt tähän, että Jumalan suunnitelma on siis mies ja nainen, eli heteropari, ja hän sanoi, että mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niin ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, niin ne eivät siis enää ole kaksi, vaan yksi liha. Nyt tässä on kolme asiaa, luopuminen, liittyminen ja yhdeksi lihaksi tuleminen. Tässä on sitten avioliitosta jo kysymys. Luopuminen Suomessa, voidaan sanoa, että se tapahtuu hääjuhlassa. Siellä julkisesti annetaan tahdonratkaisu. Sitä kysytäänkin monta kertaa, tahdotko ottaa puolisoksesi ja niin edelleen. Ja tässä on tämä luopuminen tahdon. Ja liittyminen on sitten sukupuoliyhdyntää ja yhdeksi lihaksi tuleminen. Rakkaus, mä jatkan tästä monisteesta. Rakkaus, seurustelu, kihlaus ja avioliitto ovat Jumalan keksintö. Ja näiden käyttöohjeet löytyvät Raamatusta. Sen takia Raamattu on meillä tänä iltana täällä esillä ja ollaan laitettu Raamatun paikkoja. Nämä ei siis ole ihmisten mielipiteitä, millä tavalla asiassa edetään, vaan meidän uskovaisina on aina kaikki asiat katsottava Jumalan sanasta Raamatusta. Mitä Raamattu opettaa? Silloin me ollaan oikealla tiellä ja hyvällä perustuksella. Ja meidän elämässä on siunaus valintojen keskellä ja myöskin valintojen jälkeen. Jos lähdetään ulkopuolelle Jumalan sanan, niin ei tiedetä miten käy. Jumalan armossa voi käydä hyvin. Jumala voi pysäyttää meidät väärällä tiellä, tuoda meidät takaisin oikealle tielle. Ja me voidaan saada armo palata sieltä väärältä tieltä. Mutta aina ei ole käynyt näin. Me ollaan nähty se, että kun ihminen on lähtenyt oman tahdon tielle, niin on voinut olla, että hän on jäänyt sille tielle. Mutta kun ollaan Jumalan tahdon tiellä, niin silloin aina tiedetään, miten käy. Jumalan tahdon tiellä käy aina hyvin. Silloin ollaan varmalla pohjalla. Rakkaudella on hoitava ja parantava vaikutus. Oppia rakastamaan ja vastaan ottamaan rakkautta. Molempia meidän täytyy oppia, sekä rakastamaan että vastaan ottamaan. Ja nyt käydään seurustelun merkitystä neljässä kohdassa. A. Seurustelun päätehtävä, siis seurustelun, on oppia tuntemaan toinen toisensa. Ja varmistaa, olemmeko oikeita toinen toisillemme, onko meillä sekä hengellinen että henkinen yhteys. Hengellinen yhteys tarkoittaa halu palvella yhdessä Jumalaa ja sitten henkinen yhteys, kykenemmekö ymmärtämään toinen toisiamme, puhumaan ja kuuntelemaan, vai ollaanko henkisesti ihan eri planeetalla? Totta kai jo ennen seurustelun aloittamista, ja tähän palataan myöhemmin, ollaan tutustuttu toisiimme. Mutta nyt seurustelun aikana totta kai se tutustumisen taso syvenee. Ja me opitaan tuntemaan, että onko meillä A, hengellinen yhteys. Onko meillä sama näkyy, onko meillä sama Jumalan käsitys, onko meillä sama usko, ja sitten mikä tärkeää on myöskin, onko meillä henkinen yhteys. Eli ollaanko samalla planeetalla, niin kuin tähän laitoin. Puhutaanko samoista asioista, yhdistääkö meitä samat asiat. Tämä on myöskin tärkeä, siitä myöhemmin vielä. B. Sosiaalinen korostus. Seurustelun merkitys on myöskin sosiaalisesti, suhteet ystäviin, seurakuntaan, maailmaan, sukulaisiin. Eli toiset mieltää meidät pariksi ihan julkisesti. Ei sitä sitten tarvitse hävetä enää yhtään, kun on pelin aukassut ja ollaan lähdetty seurustelemaan. Muista, että olet aina esimerkki jollekin. Siis mitä sä sanot, mitä sä teet, kuinka sä seurustelet, aina joku katsoo sua. Aina sä oot esimerkki jollekin. Opitaan tuntemaan toinen toisensa myöskin sitten eri tilanteissa, kun yhdessä liikutaan ja ollaan seurakunnan keskellä ja sukulaisten keskellä ja niiden ihasteltavana ja arvioitavana ja niin edelleen, niin tällä lailla opitaan tunteen toisen. Sitten kihlaus. Kihlaus on lupaus avioliittoon menosta. Ja seurustelu ja kihlaus valmistavat meitä avioliittoon, eli avioliiton suunnittelu. Kaikista asioista voi ja tulee jutella. Sitten sen parin kanssa, rakkaansa kanssa. Millainen jumalasuhde meillä on, millainen kutsumus meillä on esimerkiksi, ja minkälainen koti ajatellaan perustaa, ajan käyttö, harrastukset, hankitaanko lapsia heti vai hetken päästä, vai eikö hankita ollenkaan. Tulevassa avioliitossa ehkäisyasiat on hyvä käydä läpi jo, ollaanko samalla planeetalla, näitä oman tunnon kysymyksiä, rahan käytöstä, asuinpaikasta, roolijaosta, minkälaiset häät pidetään, ihan hengästyy. No niin, jokainen tietysti persoonallisella tavalla, mutta mä tarkoitan tällaista, että kaikista asioista on hyvä jutella. Jos jonkun kanssa, niin sen rakkaan kanssa täytyy opetella keskustelemaan. Ja se täytyy nimenomaan opetella. Ei tule pelätä erimielisyyttä. Se on luonnollista, että ei olla kaikista asioista samaa mieltä. Mutta tärkeää ei ole se, että aina ollaan asioista samaa mieltä, vaan se, miten osataan olla eri mieltä. Siinä on se kysymys. Ja nyt hengelliset ihmiset osaa olla eri mieltä rakentavasti. Ja jättää asiaa pöydälle, josta ei olla samaa mieltä, ja palataan siihen sitten vähän myöhemmin. Kysytään neuvoa, tutkitaan asiaa. Eikö niin? Ehkäisystä olen laittanut tähän, että ehkäisy on tunne ja oman tunnon kysymys. Ja tämmöinen periaate on mulla, minkä mä näen Raamatusta. Avioliitossa tapahtuman sukupuoliyhteyden tarkoitus ei ole ainoastaan lasten saaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että määrätynlainen ehkäisy on sallittua, on ihan oikein, siinä ei ole mitään väärää. Jos munasolu ei kerkiä hedelmöittymään ja se jollakin lailla aikaisemmin pystytään estämään, niin kuin pystytään monella eri tavalla, monella eli ehkäisymuodolla, niin katson, että siinä tapauksessa ei elämää ole vielä tuhottu. Mutta jos jo hedelmöittynyt munasolu tuhotaan, esimerkiksi näillä tämmöisillä katumuspillereillä ja muilla vastaavilla abortista nyt puhumattakaan, niin sellainen on tietysti. Sitten se on elämän tuhoamista ja Jumalan sana sanoo, että sinä näit jo minut idussani äitini kohdussa. Eli elämä alkaa siitä, kun siittiö yhtyy munasoluun, tapahtuu hedelmöitys, siitä lähtee elämä liikkeelle. Sen jälkeen sitten ollaan jo semmoisella alueella, että jos se tuhotaan, niin sitten minun käsittääkseni tuhotaan elämää. Mutta on ehkäisymuotoja, jotka estää tämän hedelmöittymisen. D. Seurustelun merkitys, joka ei johdakaan avioliittoon. Eli on olemassa seurustelua, jotka sitten päättyy, ja sehän onkin se seurustelun tarkoitus. Sehän ei ole lopullinen, se voidaan päättää. Voidaan nähdä ja tulla huomaamaan, että me ymmärrettiin väärin, ei me oltukaan tarkoitettu toisillemme. Ja silläkin voi olla merkitystä kuitenkin. Seurustelu ja kihlaus ei ole lopullista, peruuttamatonta. Roomalaiskirje 8:28, muistatteko mitä siellä sanotaan? Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Meidän täytyy nähdä se, että jopa meidän virheetkin, jos me vaan tahotaan Jeesusta palvella, niin hän voi kääntää ne jollakin merkillisellä ja salatulla tavalla sitten kuitenkin voitoksi ja siunaukseksi. Vaikkei hän tietenkään tahdo meille koskaan ristiriitoja, eikä haavoja, ei sielun vammoja, mutta jollakin merkillisellä tavalla, jos vilpittömästi ollaankin tehty virheitä, niin ne tunnustetaan avoimesti ja ne virheetkin jopa meitä kasvattaa, opettaa meille nöyryyttä, anteeksi antamista, anteeksi pyytämistä ja virheiden tunnustaminen on tosi tärkeää. Mennäänkö kakkoskohtaan? Mä muuten toivon, että pysytte mun kanssa mukana, vaikka teitä varmaan kiinnostaa, mitä täällä myöhemmin on, niin pysykää silti mukana. Niin se on hedelmällisempää meille kaikille, eikö? Seurustelu, kenen kanssa? Kuka on se oikea? No tämähän on nyt $1,000 kysymys ja enemmänkin. Se on elämän tärkeimpiä valintoja uskoontulon jälkeen. Siis autoa sä voit vaihtaa, jos ei se sua miellytä. Kenkiä sä voit vaihtaa ja työpaikkaa sä voit vaihtaa, mutta sitä akkaa ja ukkoa, niin sä et niin vaan vaihdakaan. Etkä voi vaihtaa. Avioliitto on tarkoitettu koko elinikäiseksi. Ja sitä varten tämä on tosi tärkeä kysymys uskoontulon jälkeen. Kuka on se mun prinssi? Kuka on se mun prinsessa? Mä haluan sanoa sulle heti tässä yhden asian. Kun sä kuljet rukoillen ja etsit Jumalaa, Jumala johdattaa sua ihan varmasti. Se horsma tulee sun tielles ja sä et pääse siitä ohi, et oikealta etkä vasemmalta. Ja sä tiedät, että tässä se on. Mä tiedän sen kokemuksesta ja te, jotka olette naimisissa, tiedät, että Jumala johtaa meitä. Ala rukoilemaan jo nyt. Sä ihan nyt jo saat alkaa rukoilemaan. Jeesus, johdata mua tässä aviopuoliso-asiassa. Anna mulle semmonen kimma ja semmonen kultsi, että meillä on hyvä olla yhdessä. Me voidaan sua palvella yhdessä. Jumala haluaa vastata sun rukouksiin. Nyt tää on nyt niin tärkeä kysymys, että painat tää nyt kalloos niin syvälle, että ei lähde ikinä pois sulta täältä. A. Raamatun selkeä perusperiaate on, mitä yhteistä osaa on uskovaisella uskottoman kanssa. Toinen Korintolaiskirje 6:14-15. Mä seuraan nyt suoraan täältä. Älä myy kutsuasi tai sieluasi. Varmista, että ehdokkaalla on selvät periaatteet suhteessa uskoon ja seurakuntaan. Älä aloita seurustelua uskosta osattoman kanssa. Älä siinäkään tilanteessa, vaikka se olisi etsikon ajassa, vaikka se olisi kuinka uskonnollinen, myötämielinen, mutta jos ei se selvästi ole uskossa, niin kuuntele nyt, mitä sulle sanotaan. Älä aloita seurustelua. Jos Jumala on sen sulle tarkoittanut, niin Jumala kyllä pelastaa sen ennemmin. Sillä nyt tämä rakkausasian mukaan tuleminen, kuvio on tämän inhimillisen rakkausasian mukaan tuleminen, se hyvin usein häiritsee sen ihmisen uskoontuloa, tätä hengellistä rakkaussuhdetta Jeesuksen kanssa. Ja anna Jeesuksen ensin pelastaa se. Ja nyt kun me ollaan saarnamiehinä oltu vuosia ja nämä asiat on ollut aina tapetilla seurakunnissa nuorten kanssa, niin nyt mä sanon ihan kokemuksesta. 95% noin suurin piirtein. Se uskomaton kaveri vetää sen uskovaisen takaisin maailmaan. Ja vain harvassa tapauksessa se uskomaton kaveri sitten tulee uskoon oikeasti jossain vaiheessa. Eli ihan kokemus, käytäntö osoittaa tämän Jumalan sanan todeksi. Älä myy sieluas, älä myy kutsuas. Pidä tämä perusperiaate, minkä Jumala antaa sanassaan. Älä lähde seurusteleen sellaisen kanssa, joka ei selvästi ole tullut uskoon. On harvinaista, että voitat uskosta osattoman seurustelukumppanisi Herralle. Yleisempää on, että hän voittaa sinut takaisin maailmaan. Suhde Jumalaa vaikuttaa koko käytännön elämään sulla ja sillä kaverilla. Ota tämä nyt vakavasti ja mieti tätä oikein. Että Jumala on sua näin haluaa varjella sun uskon elämääsi. Mikäli seurustelusi johtaa siihen, että palvelustyösi seurakunnassa kärsii, joudut sivuun ja kylmenet uskossasi, et ole oikealla tiellä. Eli ei Jumalan tahto, että sit kun sä rakastut, sä ihastut ja sit sä rakastut, sä rupeat seurustelemaan, niin sit sua ei näy enää seurakunnassa ollenkaan. Sit ihmetellään, että mihin se hävisi. No se rakastui ja lähti lätkiin. Ei se ole Jumalan tahto. Vaan että teitä on nyt kaksi, jotka annatte panoksen seurakuntaan, palvelette Jumalaa ja sillä tavalla Jumala saa siunata teitä heti alusta lähtien. Älkää siis vetäytykö johonkin takavasemmalle, vaan olkaa ihan siellä seurakunnan keskellä edelleenkin. Tämä on myöskin tärkeää muistaa. Älkää eksykö, huono seura hyvät tavat turmelee. Elät maailmassa, mutta et maailmasta. Tuo sinä maailman nuoret seurakunnan keskelle kokemaan Jumalan todellisuus. Sitten suuri pariahti maailmassa. Nythän on tämä, että seurustellaan tänä viikolla yhden kanssa, ensi viikolla toisen kanssa. Ei sekään koskaan voi olla Jumalan tahto. Ei siis kokeilumielellä, että no kooklataan toimiiks tämä. Vaan ennen kuin seurustelu alkaa, niin on jo vakavasti rukoiltu Jumalan edessä. Molemmat tahoillaan. Ja sitten avataan peli. Heitetään vispilät samaan kulhoon. Lähdetään sekoittamaan samaa soppaa. Ihan miten vaan. Mutta ei kokeilumielellä, ei kevyesti keskellä päivää. Kysymyksessä on Jumalan pyhä. Ajattele, että se kimma, se kultsi, se on Jumalan lapsi. Hän on Jumalan lapsi. Sä kosket Jumalan lapseen. Ei kevyesti, ei kokeilumielellä, vaan kun seurustelu aloitetaan, silloin ollaan jo vakavissaan. Eikö niin? Ruutille sanottiin, Herra siunatkoon sinua, kun et ole kulkenut nuorten miesten jäljessä, et köyhien, etkä rikkaiden. Ei siis pari jahtia. Mennään eteenpäin. Sananlaskut 19.14 sanoo, toimellinen vaimo, ja mä oon pannut tuohon aviopuoliso, yhtä lailla voidaan sanoa, toimellinen mies, toimellinen aviopuoliso tulee keltä? Sanokaa.
Herralta.
Just näin. Eli Herralta tulee meille toimellinen apu. Toimellinen mies, toimellinen vaimo. Ja mitä varten sitten näin sanotaan? Sitä varten, että me rukoille lähettäisiin etsimään tätä Jumalan edessä. Ja niin kuin mä sanoin, aloita rukoilemaan nyt jo. Rukoile, Jeesus, anna mulle oikea aviopuoliso. Johdata mua tässä asiassa. Jumala haluaa vastata sun pyyntöön. Sitten kun te olette avannut pelin, niin muistakaa rukoilla myöskin yhdessä. Rukoilkaa alusta lähtien yhdessä. Ja ihan voitte olla niinkin uskovaisia, että luette aina Raamattua silloin tällöin yhdessä. Se lujittaa teitä hengellisesti toinen toisiinne. Mikään muu ei teitä lujita hengellisesti toinen toisiinne kuin rukous ja Raamatun luku ja seurakunnassa käyminen. Ja sitä yhteyttä te tuutte tarvitsemaan ihan varmasti myöhemmin tosi paljon. Ja se on hyvä niin kuin lujittaa itseensä hengellisesti siihen toiseen. Ei vaan inhimillisesti ja sielullisesti, henkisesti, vaan hengellisesti Raamattua lukemalla, rukoilemalla yhdessä ja sillä tavalla olemalla seurakunnassa. Jeremia sanoo siellä, että muistat, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Maltti on valttia. Sananlaskut 19.2. Mitä siellä sanotaan? Kiirehtivä jalka astuu harhaan. Sitten sanotaan muualla sanalaskuissa, tee valmista pellollasi, sitten perusta itsellesi perhe. Eli täytyy vähän miettiä sitä tulevaisuuttakin jo, eikä vaan tätä hetkeä. Mites mä nyt sitten elätän tätä perhettäni? Vaikka se olisi vain se sun rakkaus ja sinä, niin miettikää vähän, että onko teillä toimeentuloa minkään lailla suunniteltu, että teillä on mahdollisuus elää. Että teillä on mahdollisuus elää ja tulla toimeen. Tämmöistäkin asiaa kannattaa vähän miettiä, koska Raamattu näin opettaa. Tee valmista pellollasi, sitten perusta itsellesi perhe. Äläkä pidä liikaa kiirettä tässä asiassa. Kiirehtivä jalka astuu harhaan. Että olette valmiita ottamaan vastuuta toimeentulosta ja niin edelleen. Jotakin muutakin ruokaa välillä kuin pelkkää sivan ruokaa, niin saa syödä sitten, kun on vähän toimeentuloa. Vaikka siva on hyvä paikka. Ei liian nuorena. Ei liian nuorena. Nyt tässä on tämmöinen kysymys. Mieti, onko esim. 14-vuotias valmis seurusteluun, jonka tarkoitus on johtaa avioliittoon. Minusta ei. Nuoruus ja vapaus otetaan sitten usein takaisin kolmekymppisenä tai jo aikaisemmin, kun on sitouduttu liian aikaisin ja menetetty tavallaan se nuoruus. Tällaisiakin on nähty, että sitten kolmekymppisenä, kaksivitosena, ne avioliitossa olevat, niillä on jo pari penskaakin siinä, sitten niille tulee kauhea menovipu päälle. Sitten ne ottaa tavallaan takaisin se 4, 5, 6, 17-vuotiaan, niin kuin regressoituu sinne tasolle uudestaan, hirveä menojalka päälle, kun ei ole saatu elää ihan vapaasti sitä nuoruutta. Ei kannata sitoutua liian aikaisiin sellaisiin asioihin, jotka kuuluu vanhemmalle ihmiselle. Eli minusta 14-vuotiaana ei vielä kannata lähteä vakavasti seurustelemaan, vaan lähteä niin kuin miettimään sitä, että seurustelun tarkoitus on johtaa avioliittoon, ja nyt tässä asiassa kannattaa niin kuin laittaa jäitä hattuun ja pöksyihin. Ei liian nuorena. Ei heti uskoon tulon jälkeen. Vasta uskoon tulleita rauhoitettua riistaa. Ja nyt on tämmöinen nyrkkisääntö. Tätähän ei ole Raamatussa, mutta tämä on käytäntö todistanut. Yrittäkää olla ampumatta alas vasta uskoon tulleita Amorin nuolilla. Et antakaa niitten juurtua rauhassa Jeesukseen ensin. Nyt kun on vähemmän poikia seurakunnassa, niin joskus on nähty sillä lailla, että kun joku komea yksilö lipuu sinne seurakuntaan, niin siellä on heti 3-4 mimmiä sitä piirittämässä. Voi olla päinvastoinkin. Siellä on vähän tyttöjä ja pojat lähtee piirittämään sitä likkaa. Älkää tehkö näin. Sitten ne kasvukivut, uskon kasvukivut, kun ne tulee siihen seurustelun kanssa yhtä aikaa, se on paljon vaikeampaa. Antakaa se juurtuu, rakentuu ja kasvaa uskossa ensin sen noin vuoden. Ja sitten vasta lähtekää miettimään näitä asioita. Tämä on nyt ihan käytännön ohje. Ihan nähty, että kun on ammuttu alas vastauskoon tulleet, niin siinä on tullut paljon vaikeuksia. Älä etsi profetioita näissä asioissa. Mä oon ollut semmoisenkin tilanteen kanssa tekemisissä, että oltiin rovetoitu, mä en muista minkä nimen mä tohon laitoin. Kalle. No niin, se nyt tuli vaan ihan takataskusta, se nyt saattoi olla joku muukin. Mutta oli rovetoitu yhdelle miehelle, yhdelle pojalle, että toi, katso, mä nyt heitän taas ihan hatusta. Toi Kirsi, niin se on Jumala tarkoittanut sulle. Ja sitten se tuli se Kalle sanoa meille saarnaille, että muhi kamala paikka, että mun täytyy mennä Kirsin kanssa naimisiin ja Jumala puhuu mulle ja en mä rakasta sitä yhtään. No ei tietenkään sellainen profetia ollut Jumalasta. Eihän nyt hyvänen aika, ei missään tapauksessa saa pelkän profetian pohjalta aloittaa seurustelua naimisiin menosta puhumattakaan. Vaan pitää käyttää tervettä maalaisjärkeä, pitää rakastua, pitää ihastua, pitää tuntua oikein kerta kaikkiaan kunnon kutinaa sisuskaluissa. Eli ei koskaan pelkän profetian perusteella naimisiin. Profetia voi sitten kyllä vahvistaa sitä kokemusta, mikä on jo muuta kautta saatu. Mutta ei, älä etsi profetioita, äläkä paa niille liikaa painoarvoa näissä asioissa. Täytyy rakastua. Sisäinen kutina, jota ei voi raapia. Vintti pimenee, kainalot kastuu, verenpaine nousee, mutta jäitä hattuun ja pöksyihin. Järki kulta, älyä älä jätä. Järjen käyttö on sallittu. Ajatelkaa, että uskovaisetkin saa käyttää järkeensä. Eikä ole valtava tosiasia. Miettikää, mitä onnistumisen mahdollisuuksia meillä on elää koko loppuelämä yhdessä. Laske vaikka montako minuuttia saatte olla yhdessä, jos elätte 60 vuotta yhdessä. Siinä on pojat mahdoton määrä minuutteja. Niin se kannattaa tarkkaan miettiä etukäteen tämä asia. Avioliitto on tarkoitettu elinikäiseksi. Seurustelu ei. Nyt on semmoisia pareja, että ne aina vaan seurustelee, eikä ne meinaakaan mene naimisiin. Ja ei se ole seurustelun tarkoitus. Seurustelun tarkoitus on tutustua toisiin, varmistaa se, että olemme oikea pari, joka menee kihloihin ja avioliittoon. Ei siis avoliitto, vaan umpiliitto. Se on Jumalan tahto. Avoliitosta ei Raamattu puhu mitään. Avioliitosta puhutaan sitäkin useammin. Muun muassa Matteus 19:4-6. Voitte näitä Raamatun paikkoja sitten ajan voittamiseksi. Ei nyt lueta, tutkikaa siellä kotona. Pitää olla hengellinen yhteys, mistä jo puhuin, että on sama Jumalan suhde ja näky. Usko Jeesukseen. Ja myöskin esimerkiksi lähetyskutsu, niin kyllä esimerkiksi mä rupesin Millan kanssa seurustelemaan vuonna 1992. Ensimmäisillä treffeillä mä kysyin Millalta, mitä mieltä sä oot lähetystyöstä? Ja jos Milla olisi sanonut, että mua ei kiinnosta pätkän vertaa lähetystyöt, niin mä olisin ihan varmasti sanonut, että siinä tapauksessa me emme ala seurustelemaan. Ja olin sen päättänytkin. Tai ainakin mietit tätä nyt uudelleen. Nimittäin minulla on lähetyskutsu ja lähetysnäky ja haluan lähteä lähetystyöhön. Milla sanoi sitten kuitenkin heti, että se on mun sydämellä ollut voimakkaasti. Voi että, se oli ihan. Erittäin kaikkiaan se oli mahtava kokemus. Ai. No niin, henkinen yhteys, siitä jo vähän puhuttiinkin, että ei ole toinen niin kuin pikku kakara ja toinen on aikuinen. Että pikkusen puhutaan samoista asioista. Täytyy olla henkinen yhteys, muuten tulee vaikeuksia. Sitten mielenterveys, mä oon laittanut tähän, että on määrättyjä mielenterveyden alueita, mielisairauksia, että Raamattu sanoo, että on syntymästään asti kykenemätön avioliittoon, tai ihmiset ovat tehneet kykenemättömäksi, tai sitten on Jumalan valtakunnan tähden tullut kykenemättömäksi, tehnyt itsensä. Nyt määrätyt mielisairaudet on sellaisia, että täytyy niin vakavasti miettiä, että onko eväitä koko elämän kestävään avioliittoon. Tällä en tahdo sanoa, että mielisairaudet on automaattisesti sellaisia, että ihminen ei voi mennä avioliittoon. Totta kai voi, mutta määrätyt mielisairaudet, että jos ihminen ei tule, niin kuin, on ylitsepääsemättömiä vaikeuksia itsensä kanssa, niin voi niin kuin, täytyy miettiä, että mitenkä sitten, jos kun siihen tulee vielä toinen henkilö, ehkäpä lapsia tulevaisuudessa. Jos ei itsensä kanssa tule ollenkaan toimeen, ei elämässä eikä yhteiskunnassa, niin täytyy miettiä, että onko mahdollista mennä naimisiin. No niin, ikäerot. Nyt on niin, että saattaa olla kymmeniä vuosia ikäeroja. Ja ei se kauheasti tunnu, jos toinen on 20, toinen on 50, mutta mieti sit, kun sä oot 40 ja se toinen onkin jo 70. Ja sä oot 50, toinen on 80. 50kin on muuten aika viriili vielä, vaikka teistä ei tunnu siitä. Nyt. Se on nimittäin aika hyvässä iässä. Niin ottakaa nyt nämä huomioon, että ei se ole aina niin, että sä oot 20 ja toinen on 40, vaan te molemmat vanhenette. Kulttuurierot on toinen, vaikka se on kauhean kiinnostavaa ja viehättävää. Se voi olla rikkaus, mutta se voi olla myöskin suuri riski. Nämä kulttuurierot, siis eri maista tulevat ilman mitään rasismia, ilman ollenkaan, en tarvitse sitä sanoa. Mutta ottakaa huomioon, että kun kaksi kulttuuria tulee yhteen, niin siinä tulee monenlaisia kysymyksiä ja vaikeuksia aivan varmasti. Ja nämä pitää ottaa huomioon, että olenko valmis sitten selvittelemään näitä kulttuurieroja ja niin edelleen. Mustasukkaisuus on myöskin yksi. On nähty semmoisia seurustelupareja, jossa jompikumpi on alusta lähtien sairaaloisen mustasukkainen. Nyt tämä mustasukkaisuus on väärää vallankäyttöä. Se yleensä johtuu huonosta itsetunnosta. Huono itsetunto taas yleensä johtuu vääränlaisesta kasvatuksesta. Nyt mustasukkaisuudesta, väärästä, sairaaloisesta mustasukkaisuudesta voi parantua ja tulee parantua. Mä olen nähnyt pariskuntia, jotka on ollut toinen erittäin mustasukkainen ja he ovat olleet naimisissa, mutta toinen on parantunut keskustelun avulla, sielunhoidon avulla, rukouksen avulla ja ihan ammattiauttajienkin avulla. Mutta nyt jos jo seurusteluvaiheessa toinen on sairaaloisen mustasukkainen, niin täytyy niinku miettiä, että viheletäänkö peli poikki. Ainakin on tultava sielunhoitoja keskusteluun. On jopa väkivaltaa, alistamista. Kenenkään ei tarvitse kokea sellaista. Se on aina väärin. Ja siinä täytyy tulla keskusteluun, sielunhoitoon ja joskus jopa ammattiauttajalle. Sitten on tämmöinen näytön paikka. Kyllä meikäläisellä riittää vientiä. Älä tällaisen tyypin kanssa lähde myöskään seurustelemaan. E. Toisten neuvot. Sanalaskus 11.14, 15.22 sanotaan, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Toiset voivat neuvoa, mutta ei määrätä. Mutta kysy neuvoa niiltä, joiden elämässä näet siunauksen, myöskin avioelämän alueella. Kysy niiltä neuvoa. Hei, miten te lähditte seurustelemaan? Hei, voisitko sä neuvoa mua tässä ja tässä asiassa? Kysy neuvoa. Älä luule, että sä yksin ymmärrät nämä asiat, vaan sulla on mahdollisuus kysyä neuvoa niiltä, jotka on käynyt nämä asiat jo läpi. Mutta joka pelkästään on toisten neuvojen varassa, ei ehkä ole kypsä vielä avioliitto. Eli kyllä sun täytyy sitten se valinta kuitenkin tehdä itse sen tiedon pohjalta, minkä sä oot oikeaksi nähnyt. No niin, miettikää myös seuraavia asioita. 1. Toimiiko keskinäinen kommunikaationne? Onko täällä muuten liian kylmä? Pannaan kovin kiinni väliin. Joo, laita vähäksi aikaa. Kiitos. Toimiiko keskinäinen kommunikaationne? Luetaanpa sieltä. Hyvä avioliitto ei perustu puolisoiden kauniiseen ulkonäköön, maagiseen vetovoimaan tai seksuaaliseen nautinnon kokemuksiin, vaan johonkin paljon tavallisempaan ja arkisempaan, toimivaan kommunikaatioon. Kaikki ei saa pyöriä minun ympärillä, vaan meidän ympärillä. Oppikaa luottamaan toisiinne, puhumaan kaikista asioista, myös ikävistä ja niistä asioista, jotka huolestuttavat. Luotatteko toisiinne? Rakenna luottamusta tässä suhteessa. Toiset puhuvat paljon, toiset ovat hiljaisempia. Usein vastakohdat vetävät toisia puoleensa. Sanotaan, että vakka kantensa valitsee, eikö niin sanotakin? Kommunikaation pitää tapahtua sellaisessa tahdissa, että molemmat kokevat olonsa mukavaksi. Se on salaisuus, joka saa rakkauden kasvamaan. No niin, tässähän on paljon asioita. Teidänhän pitää sulatella näitä sitten kotona. Lukekaa vielä uudelleen. 2. Onko teillä hauskaa yhdessä? Elämä ei tietenkään voi olla pelkkää puhumista. Ikävystytte, jos yritätte olla koko ajan vakavia. On tärkeää, että autatte toisianne keskustelemaan, mutta myös rentoutumaan, nauramaan ja pitämään hauskaa. Amoria ja humoria. Teettekö yhdessä asioita, jotka ovat molempien mielestä hauskoja? Arvostatteko sitä, että saatte olla yksinkertaisesti yhdessä, ei toistenne sylissä, vaan puuhailemassa jokapäiväisiä arkisia asioita? Voitteko molemmat tehdä aloitteita ajankäytön suhteen? Tunnetteko olonne turvalliseksi yhdessä ollessanne ja toimiessa? 3. Oletteko hyviä ystäviä? Onko teillä luja ystävyyden tunne, ei ainoastaan rakastumisen tunne? Onko rakkaasi se ihminen, jonka kanssa kaikkein mieluiten vietät aikaasi, ystäviäsi unohtamatta tästä myöhemmin? Avioliitossa saattaa olla tuhansia tunteja yhdessä. Onnistumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että viihdytte toistenne seurassa. Ystävät antavat toisilleen rohkeutta elämää varten. Toteutuuko tämä sinun ja rakkaasi seurassa? Hyväksyttekö toisenne viat ja puutteet? Tämä on tärkeä. Pidättekö toisistanne ja pystyttekö hyväksymään toisenne ärsyttävistä piirteistä ja tavoista huolimatta? Ihan varmaan sä tulet huomaa jossain vaiheessa, että ei tää ollutkaan ihan sellainen, mitä mä ajattelin ensiksi. Koska me kaikki ollaan virheistä koottu ja me tehdään virheitä. Ja se kansikuva monasti hämää vähän. Ja tulee niitä luonteen vikoja, tulee esille, kun opitaan tunteen toiseen, niitä ärsyttäviä piirteitä. Ihan varmasti. Oletteko ylpeitä toisistanne myös toisten seurassa ollessa? Ihmisten luonteen piirteet muuttuvat hyvin, hyvin, hyvin hitaasti. Tavallisesti ne muuttuvat vain ihmisten omasta halusta, Jumalan armon ja Pyhän Hengen avulla. Kukaan ei muutu painostamalla ja pakottamalla. Jos ja kun rakkaassasi on piirteitä, jotka ärsyttävät, älä laske sen varaan, että ne muuttuvat heti hääkellojen soiton jälkeen. Jos haluat mennä hänen kanssaan naimisiin, sinun on haluttava hänet sellaisena kuin on. Älä yritä muuttaa häntä väkisin. Nyt mä oon nähnyt aviopareja, jotka, niin kuin sanonta sanoi, että rakkaus on sokea, avioliitto avaa silmät. Että ne on niin kuin huomannut ne virheet sitten jossain vaiheessa ja sitten jompikumpi on ihan raivostunut. Tullut alttarillekin ja sieluhoitoon papille, että kun se on niin ärsyttävä ja siinä on tällaisia piirteitä. Ja mä saarnaan sille aamusta iltaan, että sun on muututtava. Voi kauheita. Lopeta se saarnaaminen. Ei se muutu pakottamalla. Kukaan ei saa rakkautta pakottamalla, vaan rakkautta saa vaan rakastamalla. Kukaan ei muutu väkisin. Nyt pakottaa ei voi. Sä voit kyllä rukoilla, sä voit jutella, te voitte, ja teidän pitää keskustella, mutta älä luota nyt siihen ennen avioliittoa, että ne muuttuu automaattisesti avioliiton jälkeen. Rakentaako suhteenne teitä? Vaikuttaako kumppanisi siihen, että saat hänen suhtautumisestaan enemmän itsevarmuutta, vai tunnetko hänen kanssaan itsesi jatkuvasti epävarmaksi? Tunnetko itsesi lapseksi vai aikuiseksi hänen seurassaan? Arvokkaaksi vai arvottomaksi? Rohkeaksi vai araksi? Tunnetko itsesi rakastetuksi ja ehjäksi hänen seurassaan? Jos kumppanisi tukemisen sijasta pyrkii murtamaan itsetuntoasi, suhtaudu asiaan vakavasti, ansaitset parempaa. Oletteko valmiita koko elämän kestävään sitoumukseen? Avioliitto koostuu ihmeellisestä arkipäiväisen ja epätavallisen kivun ja ilon, vaatimuksien ja nautinnon sekoituksesta. Itsekäällä ihmisellä ei ole koskaan onnellista avioliittoa, ei siis minä, vaan me. Et sä voi mennä naimisiin, vaan et sä tyydytät itsekään halusta imos. Etkä alkaa seurustelemaankaan. Sun täytyy jo ottaa huomioon, että nyt ei ole enää sinä, vaan me. Sun täytyy kuolla itsellesi, monille omille toiveillesi, monille omille tarpeilleskin. Ja jos ei tähän niin kuin haluta lähteä ja ymmärtää tätä, niin tulee paljon vaikeuksia. Ja siksi pitää aina miettiä niin kuin me-näkökulmasta. Miten tämä päätös vaikuttaa meihin? Miten tämä päätös ja tämä tilanne, tämä asia vaikuttaa meihin? Eikä että miten minä tästä nyt voisin saada eniten tai miten se minuun vaikuttaa. Ei ole enää minä, vaan on me jo seurusteluvaiheessa. Avioliiton solmimisessa on kyse tietoisesta valinnasta. Me haluamme rakastaa, ymmärtää, antaa anteeksi ja kasvaa yhdessä. Oletko valmis hoitamaan ja satsaamaan avioliittoosi? Oletteko riidelleet ja pyytäneet sekä antaneet anteeksi? Tämäkin on hyvä kokea seurustelussa. Ottaa semmoinen tervehenkinen riita välillä. Ja sitten nähdä, että pystyykö tuo toinen antaa anteeksi? Pystyykö tuo toinen pyytämään anteeksi? Seurustelussa tulee tämä käydä läpi. Jos ei pysty siihen, niin täytyy myöskin niinku keskustella asiasta, mikä mättää. Oletteko olleet yhdessä tarpeeksi kauan, jotta sokeus häviäisi? Koko elämän kestävä yhteys rakkaimpasi kanssa voi muodostua elämäsi parhaaksi ja rikkaimmaksi asiaksi. Älä kuitenkaan elä illuusiossa, avioliitot särkyvät usein välinpitämättömyyden ja huonon hoidon takia. 7. Seurustelu ja muut. Ei siis näin, me ollaan täällä nurkassa ja muut on tuolla, vaan me plus muut. Ystävät, sukulaiset, seurakuntayhteys. Seurustelu ja avioliittokaan ei saa olla kahdenkertaista itsekeskeisyyttä. Älkää jättäkö vanhoja ystäviänne, kun aloitatte seurusteluja. Vedä tää nyt sinipuna kynällä oikein, että muistat sen. Eli vaikka se on kuinka hurmosta se homma ja tuntuu, että ai tätä rakkauden tunnetta voi valtavaa. Ja on niin ihana olla sinä sen toisen kanssa. Totta kai ja niin pitääkin olla. Mutta älkää kääntäkö selkäänne niille vanhoille ystäville. Te tuutte tarvittamaan ystäviä ihan varmasti monta kertaa avioliiton aikana. Joku on sanonut, että ihmiselämä on niin rikasta, kun siinä on rakentavia ihmissuhteita. Ja nyt jos te käännätte kaikille niille frendeille selän, niin sitten kun te niitä tarttisitte, niin ehkä ne ei enää olekaan siellä tavoitettavissa. Älkää siis vaan liimautuko toisiinne ja nurkkaan, vaan olkaa toisten kanssa kuitenkin. Tämä tarkoittaa myöskin seurakuntayhteyttä. Älkää jääkö pois seurakunnasta. Tulkaa yhdessä, palvelkaa yhdessä, niin te olette siunausten alla. No niin. Ystävyyssuhteita ei saa käyttää kuitenkaan omaa rakkaussuhdetta vastaan. Eli sitten kun ollaan, seurustellaan tai ollaan naimisissa, niin sanotaan, että mulla on nämä hyvät kaverit, mä menen nyt ja toinen jää pillittää sinne kotiin. Taas se lähti. Eli ei ystävät saa niin kuin, tuhota meidän suhdettamme. Hyvä. Ohjaaja sanoi, että 25 minuuttia jäljellä. Kiitoksia. Ihastumisen ja rakastumisen erot. Me selvitään tästä kyllä. Ihastuminen on hetkellistä, pinnallista. Se on vain ulkonäköön kiinnittävää. Mä oon tänne merkannut, mutta mä en näe, mitä mä oon tänne kirjoittanut. Se on niinkö usein toistuvaa. Monet ihastuu tosi helposti. Tänään yhteen ja huomenna toiseen. Taas ihastutaan ensi viikolla kolmanteen. Siis sehän on ihastumista. Ei rakkaudesta voi puhua tämmöisessä tilanteessa ollenkaan. Niin sitten mennäänpäs eteenpäin. Ihastuminen kiirehtii, se on itsekästä, minun tarpeeni, minun haluni, minun toiveeni, nopeasti. Se on myöskin fantasia, eli se peittää heikkoudet, se ei näe niin kuin, se ei ole realistista. Se idealisoi ja se on ainoastaan tunneperäistä, ei siis järki. Järjen käyttöä ei ole tässä. Minun odotukseni, tarpeeni, minä, ei me. Rakastuminen on sitten taas kestävää, se näkee syvemmälle, se on vakavampaa, se antaa aikaa, näkee toisen heikkoudet ja hyväksyy ne, ja on realistista, mutta silti tunteellista, herkkää ja kaunista. Mistä tietää, kummasta on kysymys? Aika on paras kriteeri. Liikkumalla yhdessä toisten nuorten kanssa oppii tuntemaan toisen, myös hänen huonot puolensa. Seurustelu ei kuulu vielä tähän vaiheeseen. Ei siis ihastumisvaiheeseen kuulu seurustelu. Täytyy ensin ihastua, mutta sitten täytyy mennä syvemmälle. Eli pitää oppia, pitää tuntea sitä toista jo vähän ennen kuin avataan se peli, seurustelun peli. Ei siis niin, että sovitaan, että aletaan hei seurusteleen ilman, että tunnette toisianne ollenkaan pelkän ihastumisen pohjalta. Milloin on oikea aika? Kun puhutaan seurustelun aloittamisesta, niin takana on jo tutustumisen aika, ihastuminen ja rakastuminen. Sitten yhdessä rukoillen tehdään päätös, että vispilät heitetään samaan kulhoon. Tämä oli nyt se sana, mitä mä käytin, kun mä Millalle vuonna 92 heitin tämän Porissa lasten leirillä, jossa mä olin puhumassa. Hän oli pyhäkoulun opettajana ja me oltiin katseltu toisiamme jo sillä silmällä muutamia aikoja. Oltiin nähty nuorisopäivillä, oltiin nähty yhteisissä kokouksissa, oltiin juteltu vähän, Milla oli koittanut mun silmälaseja ja mä hänen ja vähän tehty tuttavuutta ja niin edelleen ja niin edelleen ja keskusteltu ja rukoiltu. Ja mä heitin sille sitten kysymyksen, miltä susta plikka tuntuisi, jos me heitetään vispilät saman kulhoon. Ja se sanoi mulle, että kyllä se sopii. Ja niin me lähdettiin seurustelemaan. Me seurusteltiin noin vuosi. Me asuttiin eri paikkakunnalla, niin se vähän vaikeutti meitä, mutta me kuitenkin seurusteltiin ihanasti, puhtaasti. Ah, ihanaa. Sitten me mentiin kihloihin kesällä ja sitten siitä 8 kuukautta niin me mentiin naimisiin. Meidän piti mennä vuoden päästä naimisiin, mutta mä soitin jouluna, kun mä olin pitämässä kokouksia eri paikkakunnalla, niin mä soitin Millalle, että eiks me voitais mennä helmikuussa naimisiin. Ja niin me sitten pidettiinkin talvihäät, vaikka meidän piti pitää kesähäät. Ihanaa. Missä kulkee raja? Huomasitteko siellä lukee ihanaa? Jumala on piirtänyt elämäämme määrättyjä rajoja. Ei estääkseen meitä elämästä, vaan antaakseen meille ehjän ja rikkaan elämän. Elämän, jossa hänen siunauksensa saa olla voimanamme. Ja kuule, ilman Jumalan siunausta, sä oot huomannut, että ei näistä avioliitoista tule kyllä yhtään mitään. Et varmistu siitä, että teillä on Jumalan siunaus mukana. Silloin vaikeanakin hetkinä teillä on sellainen voimavara Jumalassa, joka auttaa ja antaa teille voimaa. Jumala on luonut myös seksin avioliittoa varten. Ei niin, että seksi olisi koko avioliitto, vaan että se on osa sitä, aivan kuin hyvä mauste on osa maukasta keittoa. Seksuaalinen kanssakäyminen on osa Jumalan suunnitelmaa ja tarkoitusta, siis Jumala on luonut puhtaan seksin ja tarkoittanut sen avioliittoon. Raamatun selvä opetus on, että sukupuoliyhteys kuuluu avioliittoon, ei siis seurustelusuhteeseen tai kihlausaikaan. On tärkeää, että parin hellyyden osoitukset ovat linjassa sen kanssa, kuinka pitkään he ovat tunteneet toisensa, olleet yhdessä ja seurustelleet. Eli ootteko te juuri tavanneet toisenne? Vai seurustelleet pari kuukautta tai vuoden verran? Kuukauden verran seurustelleet ja ensi viikolla naimisiin menevät, eroa tulee olla hellyyden osoituksissa. Parisuhteen tulee kehittyä siis myöskin hellyyden osoituksissa, siksi on tyhmää, jopa vaarallista, käyttää loppuun jo aivan alussa kaikki hellyyden osoitukset. Mä sanon tästä kohta myöhemmin. Tietyt asiat eivät ole soveliaita seurustelun missään vaiheessa. Petting. Petting tarkoittaa eroottisten alueiden sukupuolielinten ja alueiden hyväilyä. Nyt tässä on kirjoitusvirhe. Siinä lukee kuluu, mutta siinä pitäisi lukea kuuluu. Pettingi kuuluu avioliittoon ja on osa niin sanottua esileikkiä, joka valmistaa avioparia sukupuoliyhdyntään. Älkää siis lähtekö hyväilemään ruumiine alueita, jotka lapsille tarkoitetulla uimarannalla ovat uikkariesi peitossa. Siis nyt ei puhuta mistään nudistirannasta. Pitäkää vaatteet päällä. Siksi mä panin tuohon, että lapsille tarkoitetulla uimarannalla. Nyt tämä petting on vaarallista puuhaa, koska se on tarkoitettu. Se on ihan hyvä, mutta se on hyvä avioliitossa. Ja nyt kun te lähdette, niin teissä lähtee käyntiin sellainen koneisto, jonka Jumala on luonut meihin. Halu toiseen. Halu yhdyntään. Ja miksi lähteä leikkimään semmoisilla alueilla, jotka on niin kuin tarkoitettu avioliittoon? Olkaa nyt sitten tässä asiassa varovaisia. Muistakaa tämä ohje. Pysykää erossa pornografiasta. Pornografia aiheuttaa riippuvuutta ja sitten se antaa väärän kuvan ja mallin sukupuolielämästä. Siis kukaan ei koskaan ole sellainen kuin pornofilmit, DVD:t ja kirjallisuusasian esittää. Ei koskaan. Nyt jos ne mallit otetaan sieltä, nämä roolit otetaan sieltä, niin tulee suuria vaikeuksia avioliitossa, kun huomataan, että onko meissä jotain vikaa. Ei tämä toimikaan niin kuin me sieltä filmistä katsottiin, koska se ei toimi niin. Yhdyntä. Seksi on hyvin herkkä asia, hyvin herkkä alue. Siihen vaikuttaa niin monet asiat. Se ei ole vain kuin mekaaninen suoritus, sarja, onnistuneita asentoja ja voimakkaita orgasmeja, vaan se on paljon, paljon, paljon muuta. Varsinkin naisella. Siihen vaikuttaa monet päivän aikana tapahtuneet asiat. Hellät sanat, huomioiminen, turvallisuuden tunne ja niin edelleen. Pysykää erossa pornografiasta. Ne aiheuttaa riippuvuutta, antaa väärän kuvan ja edustavat asioita, jotka Jumala tuomitsee syntinä. Varsinkin pojilla vaikeudet alkavat siitä, mitä he näkevät ja millä he itseään ruokkivat. Miehet elävät enemmän silmillään, naiset korvillaan ja muilla aisteilla. Ja naiselle on tärkeää, niin kuin sanoin, ne hellät sanat, kosketus, välittäminen, hyvät teot, tiskata vaikka astiota, viedä roskia. Eikö niin? Ja kokea turvallisuutta, luottamusta ja hellyyttä muuten kuin aktin kautta. Tytölle tärkeää on kosketus. No niin, tässähän nämä tulikin. Kiinnitä huomio säädylliseen pukeutumiseen. Älä käytä tarkoituksellisesti eroottisia vaatteita. Olet esimerkki aina jollekin. Älä langeta toista. Minihameet ja paljastavat topit eivät ole Jeesusta ja lähimmäistään rakastavan nuoren tytön asuja. Huomioi tämä. Ei vain kokouksissa, vaan kaikkialla. Älkää olko yhdessä yötä samassa huoneessa. Henki on altis, mutta mikä on heikko? Liha on heikko. Onko sulla lihaa vielä? Mee puntariin. Huomaat, että sä oot vielä lihallinen. Älä leiki tulella ja kävele ehdoin tahdoin heikolla jäällä. Jumalalta saa kyllä rukoilla voimaa ja varjelusta, mutta on myöskin kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Jos sä nyt ehdoin tahdon järjestät itsellesi vaikeita tilanteita, jossa on vaikeita mahdollisuuksia tilanteita, niin älä odota, että Jumala nyt sitten aina automaattisesti sut niistä pelastaa, vaan käytä myöskin järkeäs. Älä yövy yhdessä samassa huoneessa. Niin, mä olin joskus rappu käytävässä, kun me seurusteltiin, niin... Milo asui Porissa ja tuli mulle, mä olin saarnaaja jo Tampereella, se tuli yöksi sinne, mä annoin oman sänkyni Millalle ja me oltiin siellä sitten illalla yhdessä, oli ihanaa, valtavaa. Mutta sitten jossakin vaiheessa Mä sanoin, että no niin, hyvää yötä, kulta, Jeesus myötä, kauniita unia, enkelin kuvia. Ja Milla ei tiennyt, mihin mä menin, mutta kun mulla ei ollut mitään paikkaa, mulla piti yksi veli antaa paikan, mutta se olikin unohtanut ja lähtenyt muualle, niin mä nukuin siellä porraskäytävässä. Iso Teemu nukku roskalaatikossa, kun ei halunnut olla samassa huoneessa. Ja tää oli, ajatelkaa, siinä, sen talon asukkaat tuli ja sanoi mulle, että ettekö te seurustele, ettekö te nuku yhdessä? Mä sanoin, ei, me ollaan uskovaisia. Niin se mies alkoi itkemään, aikuinen mies. Se kosketti sitä, tiedätkö, niin paljon, että ihan totta, että voiko joku niin kuin elää tosiaan tälleen. Mä sanoin, joo, Jumalan sana opettaa näin ja Jumala antaa meille tähän voiman, me tehdään ilolla se. Me halutaan mennä neitsyinä naimisiin ja aloittaa hääyönä ihan punto zero, ihan nollapisteestä, opetella kaikki yhdessä. Se kuule puristi mun kättä ja sillä kuule tipat valu silmistä, kun se oli niin liikutettu. Se oli hyvä esimerkki hänelle ja oli todistus Jumalasta. Muistakaa nyt tämä. Sitten tämä on tärkeä tämä E. Ylitettyjä rajoja on mahdoton vetää takaisin. Ei siis niin, että tänään halitaan ja suudellaan rajusti. Huomenna pidetään vaan kädestä kiinni. Et sä voi niin ottaa pakkeet, jos sä tänään aloitat seurustella ja huomenna teillä on jo kiihkeet kielisuudelmat menossa. Sitten ylihuomenna te ajattelette, että no ei kun hei, me mentiin vähän liian pitkälle. Nyt karkaa mopo käsistä, nyt pitää puhaltaa pelipoikki. Pidetään vaan kädestä kiinni. Se on tosi vaikeeta. On parempi edetä hitaasti. Hitaasti, hitaasti. Iloitse kaikesta romantiikasta, hyvistä tunteista seurustelun aikana. Nauti rakastumisen keväästä kiirehtimättä liian aikaisin kesän kukkasiin ja mehiläisiin. Tärkeämpää kuin eroottisella jännitteellä leikkiminen on opetella tuntemaan toinen mahdollisimman hyvin. Rakkaus on enemmän kuin fyysistä vetovoimaa ja seksiä. Kaikki aikanaan avioliiton turvallisessa, toinen toisinsa sitoutuneessa ja vastuullisessa ympäristössä. Seksi on Jumalan luoma hyvä lahja, jonka oikea ja turvallinen käyttöympäristö on avioliitto. Rakkaus, seksi ja elämänkestävä sitoutuminen kuuluvat yhteen. Rakastelemisessa painopiste tulee olla antamisessa ja vastaanottamisessa, ei omien halujen ja tarpeiden itsekkäässä tyydyttämisessä. Onnellista seksuaalielämää avioliitossa ei saa aikaa vain sarja onnistuneita yhdyntöjä tai voimakkaita orgasmeja, vaan rakkaudellinen luottamuksen ja välittämisen sekä yhteenkuuluvuuden ilmapiiri. Lukekaa tämä moneen kertaan vielä. Monet tärkeänä kysymystä, kuinka pitkälle seksin alueella saa ja voi mennä seurustelussa. Kysymys on tärkeä. Mutta vielä tärkeämpää on miettiä, kuinka pitkälle voimme suhteessamme päästä avoimuudessa, turvallisuudessa ja toinen toisemme kunnioittamisessa. Seurustelun kulmakivenä on toinen toisenne kunnioitus kaikilla elämän alueilla. 1 Korintolaiskirje 3 sanoo, että te olette Pyhän Hengen temppeli, kirkastakaa Jumala ruumiissanne. Roomalaiskirje 12:10, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Kunnioita sen toisen ei-päätöstä. Päättäkää, sopikaa yhdessä rajat puhumalla ja pitäkää kiinni sovituista rajoista. On helpompi pitää kiinni rajoista, kun ne on sovittu yhdessä. Mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ehdoton ei, siis esiavilliseen suhteeseen, yhdyntään ennen avioliittoa. Kieltäytyminen yhdynnästä ei tarkoita, että hylkäisit rakkaasi. Se merkitsee vain sitä, että olet päättänyt säilyttää avioliittoa sen erityisen lahjan, joka sukupuolielämässä on tosi rakkaus odottaa. No niin, sitten mennään näihin viimeisiin sivuihin. Joo. Rajojen kiinni pitämisestä kasvaa turvallinen luottamuksen ilmapiiri ja kunnioitus, jota avioliitossa tarvitaan. Tämä on tosi tärkeä, mieti tätä myöskin. Näiden menettäminen murentaa ja rikkoo tätä luottamuksellista ilmapiiriä. Ilman yhdyntääkin teillä on lukemattomia tapoja osoittaa rakkautta toisillenne. Olkaa luovia, älkääkä unohtako iloita elämän pienistä asiasta. On ihanaa olla rakastunut. Eli jos nyt sitten tapahtuu sukupuoliyhdyntä, se on aina hyvin voimakas asia. Siinä ei vain ruumis ja ruumis yhdy, vaan sielu ja sielu. Oikeastaan se poistaa seurustelun idean, oppia tuntemaan toinen muutoin. Ja nyt kun on päätös tehty, niin että ei mennä tähän, niin se murentaa sitä luottamusta. Sitä voi tulla jopa inhoa sitä toista kohtaa. Mä oon keskustellut monen parin kanssa, jotka ovat langenneet tähän alueeseen. Ja heillä on tullut suuria vaikeuksia toinen toisensa kunnioittamisessa. Jumalan armon avulla useat on selvinneet. Mutta ei kannata lähteä leikkimään alueilla, jotka vie meidät pois Jumalan tahdosta. Avioliitossa hääyönä saa aloittaa nollapisteestä, neitsyönä ja ihan tumpelona, täysin kokemattomana. Ei tarvitse tietää kaikkia niksejä. On mahtavaa opetella yhdessä myös seksin rikkauksia ilman vertauskohtia edellisistä kumppaneista ja ilman haavoja edellisistä kokemuksista. Kun mies ja nainen yhtyvät, siis sukupuoliyhdynnässä, silloin eivät yhdy ainoastaan ruumis ja ruumis, vaan myös sielu toisen sielun kanssa. Siis sielussa on tunne, tieto ja tahto. Siis tämä on jotain enemmän kuin vain ruumiin yhdyntä. Siksi seksi kuuluu avioliittoon, jossa on sitouduttu toiseen koko elämän ajaksi sekä ottamaan vastuu itsestään, teoistaan ja toinen toisistaan. Yhden illan jutut jättää sieluun haavat ja monesti ikävät muistot. Ja ho. Muista, että Jumala on armollinen katuvalle ja syntinsä tunnustavalle. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, saa armon. Muista Jeesuksen sanat avioliittoon rikkoneelle naiselle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Muista, että Jumala nostaa langenneita, jos olet langennut näillä alueilla. Hän antaa synnit anteeksi ja hän unohtaa ne sekä auttaa kiusattuja. Kiusaus ei kuitenkaan ole vielä synti. Kyllä sä oot kiusattu tästä ihan varmaan, mutta Jumala voi varjella sut lankeamasta ja haluaa varjella sut lankeamasta. Seksuaalisuus. Seksuaalisuuden ylikorostaminen johtuu siitä, ettei osata kokea, antaa ja vastaanottaa rakkautta muulla tavalla. Seksistä ei saa tulla rakkauden korvike. On opittava antamaan ja vastaanottamaan rakkautta kokonaisuutena, jossa seksi on vain yksi osa-alue. Jos lämpö, herkkyys, romantiikka ja aito välittäminen sekä kunnioitus puuttuvat, suhteesta tulee kylmä kolkko, jos vain rutiinit ovat jääneet jäljelle. Miksi ei sitten osata rakastaa? Väärä kuva ja käsitys rakkaudesta. Eli jotkut ovat hyvin kiinni tässä nyt. On ansaittua rakkautta, ehdollistettua rakkautta, joka ei ole rakkautta ollenkaan. Eli ei ehdollistettu ja ansaittu rakkaus. Eli jos olet määrätynlainen, teet tämän tai tuon, täytät asettamani ehdot, niin sitten rakastan sinua. Ei se ole oikeasti rakkautta. Väärä Jumalan kuva, ja jonka mallina saattaa olla biologinen isä, äiti tai joku kasvattaja, opettaja, jotka ovat epäonnistuneet, toimineet väärin. Jumalan rakkaus on rakkautta ilman ehtoja. Eli nyt tämä Jumalan kuvahan tulee meille monasti näistä isän ja äidinkin suhteista. Ja jos he on niin kuin rakastanut meitä ehdollistetulla rakkaudella, he ovat opettaneet meille ansaitun rakkauden tien. Että ole tällainen, tee näin. Niin sitten mä rakastan. Ehkä ne ei ole sanonut sitä, mutta sä niin kuin aistit sen. Niin helposti Jumalan kuvakin tulee tällaiseksi. Ja me niin kuin ansaitaan sitä rakkautta Jumalalta, mutta ei Jumalalta voi ansaita rakkautta. Hän rakastaa meitä sellaisina kuin me ollaan. Mutta nyt tämä tämmöinen käsitys rakkaudesta on vaikuttamassa sen, että me ei osata rakastaa myöskään sitä toista ihmistä niin kuin tulisi ehdottomasti, ilman ehtoja. Väärä kuva itsestä. Ei riitä tällaisena. Kasvatus vaikuttaa tähänkin. Jotkut vanhemmat osaa hienosti kalvaa lapsen itsetunnon pois. Hyvän itsetunnon. Ei osata antaa hyvää itsetuntoa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli kyllä meidän tulee myöskin välittää itsestämme ja huomata, että mä olen tärkeä. Jumala rakastaa mua ja mä haluan oppia rakastaa ja ottaa rakkautta vastaan. Lääkkeenä tämmöiseen väärään kuvaan itsestä on rakkauskylvyt ja ihan terve seurakuntaelämä. Terveet ihmissuhteet, ne auttaa meitä ymmärtämään, että hei, mä oon tärkeä, musta välitetään, Jumala rakastaa mua ja ihmiset rakastaa mua ja mä voin oppia rakastamaan. Lääkkeenä oikein rakkauskylvyt ja terve seurakuntaelämä rukouksen ja Raamatun opin tuntemisen lisäksi. Sä voit oikein sanoa ääneen, kiitos Jumalalle, että olen tällainen, hyväksyt minut ja rakastat minua. Ja se on oikea perusta ja kasvualasta sitten pyhittymiselle ja muuttumiselle, rakastamiselle ja rakkauden vastaanottamisen oppimiselle. Väärä kuva toisista ihmisistä. Ei realistinen, vaan fantasia, joka peittää heikkoudet. Muilla menee aina hyvin, toisilla ei ole mitään ongelmia ja niin edelleen missään suhteessa. Se on myöskin vaikuttaa siihen, että ei osaa rakastaa, kun on väärä kuva niin kuin realistisesta elämästä ja toisista ihmisistä. Väärä kuva Jumalasta, tämä on tosi tärkeä. Väärä Jumalan kuva, väärä tieto ja opetus, joka johtaa pelkoon. Eli opetuksella voidaan sitoa tai vapauttaa ihmisiä. Ja nyt sitten joku Jumalan kuva voi olla sellainen, että Jumala on ankara, vaatimusten Jumala, joka aina odottaa multa jotain ja sitten hän mua rakastaa. Ja tällainen johtaa ihmisen pelkoon. Tämä mies tässä Raamatun paikassa, hän luuli, että Jumala on tämmöinen, mutta Jumala ei sanonut olevansa sellainen, kun tutkit tuota Raamatun kohtaa. ehdollistettu rakkaus. Jumala on luonut sinut kokemaan rakkauttaan armostaan, joka on vastakohta vain inhimilliselle rakkaudelle, joka etsii aina syitä rakastaa. Jumalan rakkaus ei ole koska, vaan kaikesta huolimatta rakkautta. Siis Jumala ei sano, että mä rakastan sua, koska olet tällainen, vaan hän sanoo, että mä rakastan sua kaikesta huolimatta, vaikka olet sellainen kuin olet. Ja viimeinen sivu. Jaksatteko vielä vähän? Vaikeuksia esiaviollisessa sukupuolisuhteessa, 5 minuuttia. Sukupuoliyhteys luo Jumalan luoman siteen, jota ei saa olemattomaksi ihmisen sielusta. Alleviivaan nyt tämä ja mieti tätä asiaa. Esiaviollinen seksi poistaa seurustelun idean, joka on, että seurustelusuhteen voi vielä katkaista. Raamatun tiellä siteitä tulee vähitellen. On opittava uskollisuutta, kannettava vastuu yhteistä elämästä koko ajan, opittava hellyyttä. Avioliiton rakentaminen pelkälle seksille on samaa kuin avioliiton rakentaminen avioerolle. Vaikeuksia esiaviollisissa sukupuolisuhteissa ovat turvattomuus, raskaaksi tulemisen pelko, pelko kiinni jäämisestä, paljastumisesta, seksitaudit, alistaminen, pakottaminen, hyväksikäyttö, kiristys. Syyllisyys. Jumalan suunnitelmahan oli toinen, nyt langettiin. Tulee synnin tuoma häpeä, syyllisyys, ehkä sitten sitä kautta eristäytyminen, uskosta luopuminen, huono omatunto, sosiaaliset paineet, peittely, häpeä, valehtelu. Tyydyttymättömyys. Elämme eräänlaisessa instant-kulttuurissa, jossa kaikkien tarpeiden nopea ja välitön tyydyttäminen nähdään lähes yhtenä ihmisoikeuksista. Odottamista ja jostakin luopumista pidetään vanhanaikaisten fossiilien esihistoriallisina ajatuksina. Niin kuin nyt tässä esimerkiksi tuo ukko tuolla puhuu tämmöisistä vanhanaikaisista ajatuksista. Voi joku jossain ajatella, mutta ei Jumalan ajatukset ole koskaan liian vanhanaikaisia. Koska me otetaan ne ajatukset Jumalan sanasta. Itse hillintä ja kärsivällisyys ovat kuitenkin yksi keskeisimpiä ominaisuuksia, jotka erottavat ihmiset eläimistä. Irralliset seksisuhteet eivät anna tunnetta, jossa seksi koetaan rakkautena. Seksi antaa sisältöä ja nautintoa, kun se tapahtuu sille luodussa ympäristössä, avioliitossa. Pinnallisuus seurustelussa. Seurustelun tarkoitus on oppia tuntemaan toista kokonaisuutena. Oppia ottamaan vastuu itsestä ja toisesta, kasvamaan kohti avioliittoa. Jos seksi tulee kuvioon, se vie aikaa todelliselta seurustelun tarkoitukselta varmistua siitä, että olen oikea hänelle ja hän on oikea minulle. Esiavioliseen seksiin lankeaminen synnyttää luottamuspulan jopa inhon toiseen. Kunnioitus ja arvostus toista kohtaan kokee kolauksen. Ja lopuksi sinkkuudesta muutama ajatus. Terve ja normaali elämisen muoto. Ei sinkkuus ole mikään semmoinen erikoisten poikkeavien, jotka ei niin kuin saa ketään niin elämisen muoto, vaan se on ihan terve ja normaali. Ei lainkaan epänormaali. Vaikka tästä asiasta ei saa tehdä liian hengellistä kysymystä, joku vaan päättää olla sinkku, eikä siinä nyt tarvitse niin hengelliseksi tehdä sitä kysymystä, niin täytyy kuitenkin tässä mainita, että Raamattukin tuo tähän asiaan näkökulman. Matteus 19.12, jossa sanotaan, että toiset ovat avioliittoon kelpaamattomia, syntymästään saakka määrätyt kehitysvammat esimerkiksi, ei kaikki kehitysvammat, mutta määrätyt. Toiset ovat, ihmiset ovat tehneet, on tapahtunut insestiä, raiskausta, määrätyt psyykkiset sairaudet, ei kaikki. Ja näin ollen ei ihminen ole kykenevä enää parisuhteeseen avioelämään. Tai sitten Jumalan valtakunnan tähden ovat vaan luopuneet tästä luvallisesta oikeudesta mennä naimisiin, kuten Matilde Frede, joka seurusteli. Ja sitten he saivat Jumalan valtakunnan kutsun, muistaakseni vankilatyöhön. Ja he tekivät tämän seurustelukumppanin kanssa selvän päätöksen. Tämä työ on nyt niin voimakas, että me luovumme tästä oikeudesta mennä naimisiin ja elämme poikamieselämää elämämme loppuun asti. Ja niin tapahtui. Jumalan valtakunnan tähden he siis eivät menneet naimisiin. Aamen.